Assalomu alaykum. Masihning jamoati muqaddas ruhning boshqaruvi ostida gullab yashnashi va har bir imonli xudovand hayotida tuzgan reja bo'yicha yurishi kerak. Shu jumladan ayollar ham xudoga bo'ysunishlari va xizmat qilishlari kerak. Xo'sh, ayol kishi jamoatni boshqara oladimi degan savol tug'iladi. 1-Korintliklarga maktub 11-bob 3-chi va 10-chi oyatlarda ayol kishining jamoatdagi o'rni va unga boshqaruvchilik qilish yoki qilmasligi haqida aniq ma'lumot berilgan. Unda shunday yoziladi: Lekin bilinglarki, ayol erkakdan yaratilgan. Har bir erkakning hayot manbai Masihdir. Masihning hayot manbai esa Xudodir. Boshini yopib ibodat qilgan yoki boshini yopgan holda boshqalarga Xudoning so'zini yetkazgan har bir erkak Masihni sharmanda qilgan bo'ladi-ku. Ayol kishi boshiga hech narsa o'ramay ibodat qilsa yoki Xudoning so'zini gapirsa, erkaklarga isnod keltiradi. Axir boshini yopmaslik, sochini qirib tashlash bilan barobar-ku. Agar ayol kishi boshiga biror narsa o'rashni xohlamasa, mayli sochini kesib tashlayversin. Agar kalta soch va qirilgan bosh ayol kishining sharmanda ekanligini ko'rsatsa, ayollar boshlariga ro'mol o'rasinlar. Erkak kishi boshini yopmasligi kerak, chunki u Xudoning suratida yaratilgan va uning ulug'vorligini aks ettiradi. Ayol kishi esa erkak kishining ulug'vorligini aks ettiradi. Axir erkak ayoldan emas, balki ayol erkakdan yaratilgan. Erkak ayol kishi uchun emas, balki ayol erkak uchun yaratilgan. Sizlarga shuni aytmoqchiman. Ayol kishi boshiga biror narsa o'raydimi yoki yo'qmi, bu haqida o'zi qaror qilishga haqqi bor. Farishtalar sababli ham bu gap to'g'ri. Ota Xudo qutqarishni reja qildi. Masih bu rejani amalga oshirdi. Muqaddas ruh esa bizga bu rejani ayon qildi. Uy Masihning jamoat bilan munosabatini ko'rsatadigan bir ramzdir. Ibtido kitobida yozilganidek, erkak bilan ayol bir xilda, Xudo suratida yaratilgan. Ularning Masihdagi o'rni ham bir xil. Galatiyaliklarga 3-bob 28-chi oyat shunday deydi: Endi na Yahudi, na Yunon bor, na qul, na ozod, na erkak, na ayol bor. Sizlar Iso Masihga tegishli bo'lganingiz uchun hammangiz birsizlar. Ularning har ikkisi Masih oldida birdek javobgar. Shu bilan birga, Xudovand ayol bilan erkakka turli javobgarliklarni bergan. Xudoning rejasiga ko'ra erkakka ayolning boshi bo'lishni amr etgan. Xudovand ayol bilan erkakka turli vazifalarni ham bergan. Bilsangiz, ayol hali yaratilmasidan oldin Xudovand erkakka eng muhim amrni, yaxshilik bilan yomonlikni bilish daraxti mevasidan yemaslikni buyurgan edi. 1-Korintliklarga 11-bob 9-chi oyat shunday deydi: Erkak ayol kishi uchun emas, balki ayol erkak uchun yaratilgan. Ayol kishi erkakka madadkor bo'lishi uchun yaratilgan edi. Ayol o'zining boshi bo'lgan erkakka madadkor bo'lishi uchun, vaqti kelganda unga itoatkor bo'lishi uchun ham yaratilgan. Ammo eng muhimi, ularning har ikkisi ham yaratuvchining o'ziga bo'ysunishlari kerak. Ayol va erkak Xudoga xizmat qilishda, ibodat qilishda, sajda qilishda Xudoning oldida tengdirlar. Ayol jamoatda ibodat qilishi, payg'ambarlik inomi berilgan bo'lsa, bashorat qilishi mumkin. Biroq buni ham erkak boshqaruviga bo'ysungan holda qilish kerak. Bu narsa o'sha paytdagi Isroil xalqi madaniyatiga xos bo'lgan, boshni yopish odati bilan tasvirlangan. 1-Timotiy 2-bob 8-9 oyatlarda shunday yozilgan: Xotinlar soddagina, did bilan kiyinsinlar. Ular sochiga ortiqcha aro bermay, oltin va marvarid taqinchoqlar yoki qimmatbaho kiyimlar bilan emas, balki or-nomus bilan bezansinlar. Xudojoy xotinlarga munosib xayrli ishlar bilan o'zlariga zeb bersinlar. Ta'lim berilayotganda xotinlar sukut saqlasin. Muallimning gapini ikki qilmasin. Agar kalomda aytilganiga amal qilsak, Xudovandni mamnun qilgan bo'lamiz.